Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere! Igal aastal tundub, et ei jõua seda kevadet ära oodata. Nii tüdinud ja väsinud oleme me sellest möödunud pikast ja kurnavast talvest, kus rohelus hinge ei kosuta. Ja seda tunnet kirjeldatakse üldiselt sõnaga kevadväsimus. Ja vahel ongi tunne, et olen hirmsasti jõudnud, et enam ei jaksa. Aga minu meelest võiksime sama paralleeli tõmmata ka oma vaimuliku ehk usueluga, kus me sageli oleme oma igapäeva toimetustest ja elamistest nii väsinud ja kurnatud, et kohe kuidagi ei leia enam endas jõudu palvetada ja tõmbumegi tagasi nii-öelda ooterežiimile. Aga see ei pea nii olema. Sellest vaimulikust kevadväsimusest ja taolise nõiaringi murdmisest me täna siin stuudios räägimegi. Küll olen palunud Evangeeliumi kristlaste ja baptistide liidu presidendi ja pastori Erki Tamme ja mina olen Ingrid Sembach-Hõvemägi. Sa Erki muigasid seda sissejuhatust kuuldes, kas see kirjeldus tundub tuttav või oled sa selle kokku puutunud?
Sa alustasid nii ilusti kevadest ja selle ootamisest ja siis sa jõudsid väsimuseni, et mõne asja ära ootamine võib ka tõepoolest väsitada. Ja väsimus on tegelikult midagi väga loomulikku. See käib kaasas mitte ainult ootamisega, mis võib kaasa tuua emotsionaalse väsimise, aga millegi tegemine, et väsitab, see tähendab ju, me anname ära energiat, jõudu ja siis me väsime seda tehes nii, et see on loomulik ja täiesti võib öelda isegi hea nähtus.
Miks ta hea on?
Hea on see, et ma usun, et me kõik oleme tulnud ja mina olen tulnud puudust vahel füüsilise töö tegemise väsimusest. Õhtul, kui sa pärast väsitavad tööpäeva rammestunult, kas jood teed või ma mäletan veel hiiuma aegadest pärast talu juures töö tegemist õhtul, kui ma olin ennem 9, meil oli ainult väikene raadiokrapp seal. Kuulasime ära lapsed põrandal niimoodi lösutamas õhtujutu Vikerraadios, siis me olime kõik nii väsinud, et läksimegi pärast seda magama. See oli nii mõnus.
Aga tänapäeval on rohkem ikka seda vaimsemat tööd ja ega mis seal salata ka informatsiooni meie ümber on ääretult palju ja selle töötlemine see isenesest juba väsitab. Kõigist asjadest arusaamine, kõigega kursis olemine, välisuudised, kodumaised uudised, koguduste uudised, inimeste mured ja kõik see ja igapäeva elu toimetused ja need asjad, et see kõik moodustabki kokku ühe sellise olukorra, kus sa teinekord tunned, et sa oled nii kurnatud, et ei jaksagi nagu enam elada või et kuidagi tahaks välja sellest kõigest, tahaks puhata saada.
Jah, ma olen kuulnud mingisugusest uuringust, ei mäleta enam allikat, aga et see, miks pärast inimesed tajuvad, et aeg tohutu kiirusega lendab mööda, tuleneb rööprähklemisest. See, et me paraleelselt tegeleme väga paljude erinevate asjadega. Päeva jooksul korduvalt ja korduvalt viskame silmad peale nii oma mailboxile, Facebookile, mitu laiki oleme saanud üles pandud pildile, käime erinevates uudistekanalites vaatamas, ega midagi juhtunud ei ole. Ja siis tundubki, et maailmas toimub nii palju nii, ja nii keeruline on see maailm, ega kogu aeg on juhtunud läbi ajalu.
Aga infot lihtsalt ei ole
aga
nii palju.
Infot lihtsalt ei olnud ja et info on nii õnnistus kui needus, et kui teda on liiga palju, me ei suuda teda mõistlikult töödelda, sellepärast me saame ainult killukesi ja tervikpilti kokku panna, et sellest aru saada, mis toimub, on väga keeruline.
Aga selleks ju, et olla nii-öelda vaimselt rajal püsida ja olla ka terve vaimselt selles mõttes, et mitte kõige selle keskel hulluks minna, me ei pea ju minema kloostrisse selleks ja täiesti eralduma maailmast, vaid kuidagi on võimalik ju ka paremini organiseeruda.
Ma arvan, et vanade kirikute traditsioonid mõneti siin kohal peaks tegema kummarduse sinna. Et ka oleme tulnud ju paastuajast, mida tihti peale evangeelsete ja vabakoguduste inimesed ütlevad, no meie ju seda niimoodi ei pea nagu nemad seal või võibolla peaks pidama. ja ma tean, et väga paljud paastuvad, ükskõik on see siis sotsiaalmeediast või just tulin Rootsist ja seal ühendkiriku inimesed, nemad paastusid, see oli selline keskkonnapaast, nad üritasid keskkonnale võimalikult vähe kahju teha. Noh, meile võibolla tundub kohati see isegi selline pisut pseudoteema, kuigi ta globaalselt ei ole. Aga niimoodi keskendumine millelegi tähendab ju millegist loobumist. Abielluda ühe inimesega tähendab teistest loobumist. Ja ma arvan, et aegajalt kõrvale tõmbumine apostel Paulus ütleb ka, et see on ainukene koht, kus ta näeb, et mees ja naine võiksid natukene teineteisele ruumi anda, et kui te tahate pisut palveks aega võtta ja paljud inimesed seda tegelikult kasutavad. Paljud töötegijad kasutavad, et päevaks kaheks peres peab kokkuleppe saavutama, et tõmbuda kõrvale. Kellel on see koht mets ja metsatalu kuskil, ma arvan, et täna on seda vaja teha.
Miks seda ikkagi vaja on teha, et see ei ole ju mingisugune ainult vaimulike töötegijate ja pastorite eelisõigused, aga teised rabelevad niisama edasi ja katsuvad oma igapäeva toimetustega hakkama saada?
Me ennem rääkisime, et tõepoolest seda elu, mida me üritame jälgida, on liiga palju ja me ei suuda mõistlike järeldusi sellest teha, et kuidas mina selle keskel peaksin siis elama. Ja sellepärast aegajalt järele mõelda, järele mõtlemiseks on vaja aega. Ja ma arvan, et igapäevane elurütm peaks eelkõige olema selline, et selleks jääb aega. Räägitakse ju hästi palju sellest, et tore ja hea on, kui õhtul pere koos sööb. No tõesti, täna enam meie oma peres ka ei suuda seda niimoodi korraldada, et kõik on koos, aga neid aegu õnneks on. Nädalas ikka mõni. Ja see on ka see hetk, kus me selle päeva asjad räägime läbi, lapsed üksteisest võidu läbi, segi ja nii edasi, aga me räägime ära, mis päeval juhtus ja tegelikult see on mõneti selline, et me raputame maha selle päeva enda õlgadelt ja jagame üksteisega, aitame mõistaga, mis juhtub, küsime üksteise käest. Ma arvan, alustama peaks jah päevarütmist ja nii nagu öeldakse, et järgmine päev algab eelmisest õhtust.
Kas selline termin nagu on vaimulik väsimus võib olla ka nagu reaalselt ikkagi aktuaalne? Sellepärast, et väga sageli me ei taha öelda ei, rabeleme ja sageli kristlased mõtlevad, et nad on siis millegi poolest selle halvad inimesed, kui nad ei võta kõiki pakutud võimalusi vastu või no eriti võibolla vaimulikel töötegijatel on see probleem ja pastoritel, et kuidas selle vaimuliku väsimusega on, et kas ka see on loomulik või tegelikult peaksime me olema kogu aeg nii-öelda tippvormis ja järjest paremaks saada?
No sinu küsimuses on juba teatav selline hoiak sees, et see niimoodi ei õnnestu. Ja see, miks pärast me võtame ka kõiki pakkumisi vastu, selles on omajagu sellist egoismi tegelikult. Me toidame enda vajalikkuse tunnet ja mida nooremad oleme, mõneti, mida nooremad oleme, seda rohkem on seda tarvis, sest ma tahan aru saada, milleks ma kõigeks hea olen. Ja mäletan ise seda aega, kui lapsed kodus kasvasid, mind nende jaoks piisavalt tegelikult ei olnud olemas. Ja vahel ka vanema seas see kordub, sellepärast, et siis kipub tekkima tunne, et mind enam vaja ei ole. No ma olen tähele pannud, et vanematel töötegijatel sellega on väga raske hakkama saada. Aga võibolla see on lahti mõtestamise teema ja tegelikult mõistmine, et mind ei defineeri ainult see, kui aktiivselt, kui palju ma midagi teha suudan, vaid laps oma isa jaoks on igal hetkel armas ja armastatud ja nii temaga lihtsalt koos lösutades kui ka kõvasti vaeva nähes. Ja ma arvan, et ka ise ennast Jumala lapsena lahti mõtestades, siis ma arvan, et see on täiesti asjakohane pilt.
Piibel räägib väga huvitavalt inimese elust, no läbi mitmete metafooride ja võrdluste, aga üks asi, mis eriti uues testamentis niisi läbivalt läbi käib, eriti Pauluse kirjadest, on termin jooksmine ja võidu jooks. Et inimese elu on just nagu mingi jooksuga võrreldud, et see ongi see, meie elu on nagu mingi distants, mille me siis läbime ja kes siis kuidas lõpuks me peame üle finishijoone ikkagi jõudma ja fakt on see, et see on ka võidu jooks. See on asi, mis tegelikult ma olen vahel mõelnud, hakkab mulle isiklikult vastukarva, et mis pärast ma pean kogu aeg võitlema. Miks ma pean kogu aeg võistlema teistega, et miks ma ei saa olla rahulikult ja olla mina ise ja tegeleda olukorraga sellel hetkel, kui see mulle sobib, aga miks ma pean kogu aeg mingit tuld kustutama, miks ma pean võistlema? Oled sa sellest aru saanud, miks me peame võistlema kogu aeg?
Võib-olla heaks vestluspartneriks sulle siin oleks olnud Tiidrek Nurme, kes oskaks rääkida sellest võrdluspildist, mida Paulus toob ja mida ta tõenäoliselt oli ise näinud või uudistest kuulnud kohalikest olümpiamängudest. Noh, kõige rohkem me võistleme ikka ise endaga ja võitleme ise endaga ja loomulikult foonil on kõik see, mida me ümber näeme ja millest lähtudes me tegelikult endale seame mingisuguseid eesmärke ja samamoodi ka vaimulikus elus või vaimulikud eesmärgid, mida me loeme välja Jumala sõnast, mida me mõistame vaimulikult, mida me kuuleme koguduses hinga, võib-olla erinevat lähenemist on, et on selliseid kogudusi, kus väga rõhutatakse pigem võitlemist mitmesuguste vastandjõududega. Ja suur keskendumine on sellele ja teisel pool on võib-olla siis eelkõige nagu Kristuse tundma õppimine ja süvenemine temasse ja need vastandjõud on kuskil väga-väga taamal. Aga tegelikult üks kõik isegi, kuidas me mõtestame lahti, me tajume siin elu keskel, et käib mingi võitlus. Igasugune areng alates, ma arvan, lapsed tajuvad seda juba, käima õppimine. Kui raskelt see tuleb, ise ei mäleta, aga kõrvalt vaadates tundub meeletu pingutus, et igasugune nagu edasi pürgimine ei juhtu.
Sa pead ületama ennast
mingisuguseid takistusi, harjumusi ja see on meie sees, see on meie sisse pandud ja selleks, et noh, kui me läheme väga kaugele ajast tagasi selleks, et kõhtu täis saada, ükskõik, olid sa siis korilane, pidid sa ikkagi need marjad üles leidma, seened või mis iganes, või piisoni kätte saama, eks ole, et kõik nõudis pingutus selleks, et elada kõige primitiivsemal viisil. Ja samamoodi, kui me tahame areneda ja see on ka meie sees, looja on pannud, siis see nõuab pingutust, asjad ei juhtu isenesest.
Aga kas me alati tahame areneda või vahel tahaks olla ka niisama, et milleks kogu aeg peab arenema? Oled sa vahel mõelnud, et ja kas see tunne või see mõte on kuidagi patune, ebaloomulik või võime omale sellist mõte enda tegelikult lubada?
Ma mäletan väga hästi seda, mida sa kirjeldad praegu ja seda eelkõige, kui me olime Hiiumalt tulnud mandrile, Hiiumal olime 11 aastat, aga sinna jäi meil üks maakodu ja maatalu. Ja mandril väga intensiivne oli see taasalustamine suurel maal ja suvel, kui ma sain sinna, siis ma mäletan, et need olid need hetked, kus ma ütlesin, et nüüd on puhkus nagu täie ette läinud, kui muru niitas. Ma hakkasin mõtlema selle peale, mida ma tahaksin teha koguduses ja millised oleks uued plaanid ja keda ma tahaksin kaasata ja siis kui need mõtted hakkasid tagasi tulema, siis ma tundsin, et nüüd ma olen puhanud. Ma arvan, et on täiesti loomulik, et me tõmbume eemale ja kui me loeme piiblit, Jeesus tõmbus eemale, ega need retriidid oma isaga, olid need varahommikuti või mingisugused ka aja andmine oma jüngritele, kus ta ütleb, et ta tahtis neid viia oma ette. Sellepärast, et inimesi oli kogu aeg väga palju olnud ümber, neil olid olnud mingid vajadused ja tahtmised, et see on loomulik. Mida ma tahan öelda on see, tegemist ei ole sprindiga, vaid pikama jooksuga. Ja kui me tahame pikama jooksus vastu pidada, siis on oluline mõistlikult oma jõuvarusid ka hinnata ja jõuvarusid tuleb taastada. Sellepärast on vaja ja elu on väga nagu erinev, et mingitel hetkedel me peame panustama väga tugevalt, ükskõik on see siis koguduse elu või oma lõputöö kirjutamine, mingid muud asjad jäävad taha plaanile. Aga siis me peame uuesti selle stabiilsuse saavutama ja andma mingitele muudele asjadele aega. Et puhkama peab mererannas, peab olema ja muru niitma ja tundma sellest rõõmu. Ja kui me mõtleme, mis ülesande Jumal andis Aadamale ja Eevale, loeme piibli algus, see on täiesti piibellik, lihtsalt siis tegeleda selle looduse, ütleme jutumärkides teatud mõttes valitsemisega, et me ei lase vohama siis ohakaid ja vaid teeme seda kõige lihtsamat ja kõige ilusamat tööd.
Mina olen alati mõelnud, kui piiblit loen, isegi vanast testamendist leiab väga julgustavaid momente nendel hetkedel, kus sa tunned, et sa oled tõeliselt kurnatud ja kas siis nende samade eluetappide tõttu, kus tulebki teinekord pingutada ja sprinti joosta või siis oma enda lolluse tõttu, eks ole omale liiga palju ülesanded kaela võttes, et siis oleme alati mõelnud profeti Liisa peale, kui ta põgenes teda jälitanud kuningas, kes teda tahtis tappa tema arvates, ja siis ta jäi magama seal ja ingel, kui ta ärkas, ingel oli tema juures ja ainuke, mida Jumal ei öelnud, et tõuse nüüd ja nüüd ma annan sulle väe ja mine kuuluta kellelegi seda ja ta ütles, võta söö ja maga edasi. Et kuidagi teinekord ongi väga primitiivsete asjadega, et me nagu eeldame, et midagi peab vaimulikult väga suurt ja sügavat tegema, aga me unustame ära, et see keha peab meid ka teenima. Et see on nagu tohutult oluline hoida ka seda oma kehatasakaalus, et kui me ei puhka, kui me ei söö korralikult, et siis me ei suuda ka seda maratoni lõpuni joosta.
Elu terviklikkus läheb vahel nagu meelest ära ja seda ma olen näinud ka koguduse kaastööliste või kuulnud kurbi lugusid sellest, kuidas väga aktiivsed koguduses panustajad, kes alati on olnud rahva ees suurteks eeskujudeks, korraga kuuled, et midagi on juhtunud nende perega näiteks. Pere on lagunenud koost ära ja siis saad aru, et tegelikult on midagi tehtud millegi arvelt, aga nii see ei toimi. Ja selles mõttes piibel räägib väga terviklikult elus suhtumisest, et kui räägitakse mehest ja naisest, siis räägitakse, et seda suhet peab hoidma, seda suhet peab toitma ja see ei käi ise enesest, ise ka apostel Paulus, kes ise on väga, väga aktiivne koguduste rajaja ja rändab mööda maailma kogu aeg ringi, siis ta ütleb jällegi, et kui mehel on naine, siis ta peab naist kuulama ja naise tahtmisel ka vahel tapeeti vahetama ja koduaias tööd tegema, et ta ei saa kogu aeg koguduse peale mõelda, isegi kui ta on abielus preester. Aga kui sa oled üksik, jah, siis sul on vabadust rohkem, et tegelikult see on väga terviklik. Ja terve lähenemine, me lihtsalt vahel lõikame midagi välja, ükskõik on see talentide teema, ütleme, et kui sa nüüd ei kauple, siis mida sa kunagi siis esitled isandale, kui ta tuleb ja küsib?
Just, ma olen seda sama mõelnud vahel ja tõesti, ööpäevas on 24 tundi ja see kõiki oma külgi ei jõua nii mitmekülgselt arendada ja mina ka olen enteks leidnud, et ma teinekord tunnen süüdi ennast sellepärast. Et miks ometi mitte, eks ole?
Tõenäoliselt see nii ongi ja eks me niimoodi seda tasakaalu otsimegi ju, et me tajume neid piire. Ja ma olen jällegi kuulnud usklike vanemate laste käest väga valusa tunnistuse kellegilt, kes ise enam ei käinud usus. Minu isa ei olnud meie jaoks, vaid ta oli koguduse jaoks. Ja tõenäoliselt mingisugune tasakaal või emotsionaalne side oli kaduma läinud ja lõpuks, kes oma kodakondsete eest hoolt ei kanna, siis ta on hullem kui pagan, ütleb sõna. Et selles mõttes see Jumalaga koos käimine ei ole nii ühekülgselt, see ei tähenda kirikus ringi liikumist, vaid see tähendab alates sellest, mis Aadamale Eevale öeldi, alates sellest kõike, aga eelkõige oma elu terviklikku elamist, Jumala kartuses, Jumala armastuses ja armastades inimesi, keda Jumal on meie ümber eelkõige pannud, ja üksteist toetavat keskkonda luues, noh, nagu sa kasutasid, joosta see pikem distants siis maha.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Terviklikkuse leidmine ja tasakaalu leidmine endas minu meelest ongi üks praegus aja suuremaid väljakutseid, et no ristiinimestel veel seda enam sellepärast, et sa tahad ju anda kristlasena Jumalale oma parima. Tahad anda talle oma kõige paremad mõtted, oma talendid, oma aja, oma südame, aga samas no, peret ka ei tahaks nagu jätta, eks ole, ja no tööl tuleb olla tubli ja teha ka muid asju. Maakodu vajab niitmist, nagu sa ise räägid, eks ole, et igasugused muud sellised triviaalsed igapäevaelu asjad, aga no kuskilt ei tohi nagu lõdvaks lasta. Muuses, kui mina lapse sain, esimese lapse, siis ma olin ikka väga pikalt veendunud, et kuskil peab olema mingisugune võti, mingi nõks. Kui ma selle ära õpin, küll siis hakkavad asjad minema. Aga tegelikult, saades ka teise lapse, siis ma näen, et tegelikult see ongi konstantne hullumaja selles mõttes, et sa peadki suutma ennast jagada, prioriteete seada, mõne asja sa tõesti jätad rohkem laokile ja tegeled teise asjaga, et sa ei saa tõesti teha seda, et sul on kodu läigib ja lapsed on superõppurid, eks ole andekad igal alal, sa ise oled eeskujulik, kuigi väljas poolt meile teinekord teisi inimesi vaadates tundub, et no nemad on küll ideaalsed, neil on kõik super hästi.
Ja sa räägid nagu, ma arvan, üks tubli Eesti ema tõepoolest mõtleb ja üritab ja mehena jällegi tõenäoliselt tõepoolest läbi tööga, läbi vaimuliku töö. Me vahel endalegi teadvustamata tõestame midagi ise endale, teistele, Jumalale ja me kaotame ära tegelikult selle, kes me tegelikult me tõeliselt oleme oma identiteedi. Ja seda on väga palju sellised kogenud õpetajad öelnud ka, et kui sa Jumala tööd ja Jumala riigi tööd tehes hakkad lõpuks vihkama seda tööd. Või sa hakkad vihkama, tegelikult sa ei armast enam inimesi, sest väsinuna, kurnatuna, valedel motiividel tegutsedes.
See on sulle töö.
Jah, ma mäletan ühte koguduse juhti, kes ütles, et ma käin, ja ta ei olnud mitte pastor, aga juhatuse esimees, ütles, et ma olen väsinud pärast 5 päeva tööl käimist tulla kogudusse jälle tööle. Et ma kogu aeg töötan. Ja ma arvan, et on oluline ka selle juures just nimelt see hingamine tema ligiolus. Ja see, miks pärast võib olla, Margit Prantsus on siin nuppe keeramas meil, et miks pärast on oluliseks saanud ka tänases päevas ülistus, see on vaimne minek hingamisse ja selline, et ma ei ole mitte... Ja võib-olla ka võime öelda, mida Paulus ütleb, ma tahan nii mõistusega palvetada, aga ma tahan ka vaimus palvetada. Ja mõneti see on selline vaimus hingamine, et me vajame võib-olla, noh, mitte võib-olla, vaid kindlasti me vajame mõlemat, nii nagu Paulus seda ka ütleb. Ja see, et me ka vaimselt väsime, mida sa alguses ka küsisid, täpselt samamoodi, kui me vaimselt pingutame, siis me vaimselt väsime. Kui me vaimsetes võitlustes oleme, siis me ka väsime. Seda teadvustada on normaalne ja öelda, ma olen väsinud, siis ei pea kartma ja ma arvan, et kogudus peaks looma sellist keskkonda, kus me ei pea kartma siis seda, et oi õde või vend, et mis sinuga lahti on. Vaid see tähendab seda, et nii nagu kui me oleme füüsiliselt väsinud, siis me tahame rahu, me tahame, et võib-olla ainult lasta ligi mõnda inimest ja kellegiga koos olla ja siis on ka, me vajame selliseid turvalisi inimesi enda ümber ka vaimses väsimuses, kes ei hakka meid manitsema.
Nägutama,
vaid kellega koos on ka lihtsalt hea arutada maailma asjad lahti, ka Jumala riigi asjad lahti, kokku panna alati ei jõua ja see pole üldse tähtiski, vaid tähtis on see, et mul on inimest, kellega jagada kogu seda asja.
Jah, kuigi teisest küljest võib öelda, et no me peame oma tegevuses olema või no kas me peame olema oma tegevuses pidevalt mõtestatud? Et kas me peame kõiki oma tegevustega kuskil eesmärgini jõudma või julgustad sa siiski nii-öelda logelema? Et me saaksime nii-öelda vabaks sellest igapäevasest taagast sellest rattast välja ja osad tegelikult, no praegu ongi väga populaarne see lähenemine, kus no seda ka mitte kristlaste hulgas, et julgustataksegi mitte ennast süüdistama sellepärast, et sa kogu aeg ei ole edukas ja ei jõua alati eesmärgile, et ole natuke aega vabalt. Ära pinguta nõnda, et pihik on katkemiseni pingul.
Ja ma arvan, et eelkõige ka erinevad tegevused on olulised. Minule väga meeldib, ja see ei ole mingi saladus oma Tommiga ja see on mu koer, minna Keila parki jalutama või lähme oma abikaasa Riinaga jalgrattaga, vahel ütleme, et pikem või lühem ring, kuidas füüsilist jõudu on ja need on väga mõnusad ajad. Ei mõtle nendele asjadele, millele mõtled tööpäeval. Või vahel ka näiteks mõnel vabal esmaspäeval sõidan isa juurde, et teha koos maatööd temaga.
Nüüd pea tuulduks.
Jah, ja sa oled teissuguses keskkonnas, teissuguste mõtete keskel. Sa tuled tagasi oma kohustuste keskele palju värskemalt ja sa suudad ka selle, mis ennem tundus tohuva pohuna. Et eriti me tunneme seda õhtul ennem päris magama jäämist. Siis on, need on kõige ohtlikumad ajad ja seal on tarvis pigem nagu paluda seda, et Jumal, ma tänan sind, et sinu rahus ma võin nüüd hingama jääda.
Miks need ohtlikud
ajad? Mitte nii palju analüüsida, seepärast, et siis meie peas on selline totaalne segadus või neid asju on nii palju, mis kerkivad üles. On nad siis alateadvusest või kuskilt nad tulevad üles ja me ei suuda nendega midagi peale hakata. Mõned inimesed ütlevad, siis tuleb hakata palvetama nende pärast. Ma arvan, et mitte. Vaid pigem tuleb siis paluda Jumala rahu enda ümber, seepärast me vajame puhkust. Ja kui sa hommikul ärkad, tegelikult sa avastad, et asjad ei ole üleüldse nii hullud, sellepärast, et su pea on selge, sa oled puhanud. Ja see kuulub ka selle elu terviklikkuse hulka, et muidu meile ei oleks antud ka meie sellisesse inimeseks olemisse seda raisatud aega, milleks on ju magamine.
Kolmandik elust.
Jah, ja see sinu eelmine küsimus ja jutt selle kohta, et kogu aeg peab olema mingisugune eesmärk. Ja
mõtestatud elu
mõtestatud
ikka, ja et aega ja ei tohi raisata.
Ja sa näed igasuguseid totraid unenägusid ja aga see on pandud lause ilma selleta, siis me oleme haiged, kui me ei puhka ja ei maga.
Sinu õttu ajal tulid mul meelde mitmesugused vanasõnad, et hommikul õhtus targem, aga ju öeldi ka seda vanasti taludes, et sa ei pea mitte istuma käed rüppes, et võtta siis kas või mingi näputöö või siis heegeldad või kood või midagi sellist, et ikka sellist aega ei olnud, kus sa lihtsalt molutasid. Et aga kuidas me nüüd oleme ikkagi sellel jõudnud, et me tähtsustame seda nii-öelda hingamise aega? Vanast oli kogu aeg töötad, vara tööle hiljad voodi, nõndarikkust uppa toodi ja need edasi, et ma saan aru, et siis ei olnud keskkütet, ei olnud vannitube, nõudepesu masinateks ole ja kõik asju tuli hirmsa pingutusega teha, aga siiski.
Ma ei vastandu absoluutselt töötegemisele ja pingutamisele ja eesmärgipärasele tegevusele, aga kuna sinu küsimuse püstitus oli, et kui me väsinud oleme,
just.
Sellepärast me täna räägime, eks ole, selles võtmes, nii et ma ei taha, et raadiokuulajatele jääks aru saama, et ma olen kas elust väsinud või üleüldse vastandungi millelegi sellisele, mis on mõtekas ja...
Ei, see, mis ma tahan öelda, on see, et meis on istutatud nagu see nii-öelda süütunne või see vajadus, et me peame kogu aeg nagu asju tegema, et muidu meie eksistents ei olegi nagu mõtestatud.
No see süütunne tuleb pigem sellisest sotsiaalsest keskkonnast. Ja ma mäletan väga hästi jällegi, ma millegi pärast meenutan kogu aeg hiiumad, aga meie naabri naine, tore vana usklik inimene, Üks päev läksin tema juurde ja teen ukse lahti ja vaatan, et ta istub lihtsalt akna all. Ja toas tuli ei põlenud. Ma küsin, mida sa teed? Ta lihtsalt mõtleb, eks ole, ja on vaiks. Et mida täna, eks ole, tehakse selle meeleka puhkus, on planeeritud, kaua ette planeeritud, selleks on raha kogutud, selleks on sõitmine kuskile.
Ekskursioonid välja vaadatud.
Eile kuulsin ühest mehest, kes ütles, ma kulutasin nii palju raha selle reisi peale, see pidi paradiis olema. Ja tegelikult ma kannatasin vaimselt kogu selle aja, kui ma seal olin. Et võibolla on vaja sellist jah, oma elu natukene igapäevasemalt pisut paremini ära korraldada ja aru saada. Jutt käib pikama jooksust. Me inimestena, me võime olla 21. sajandis tehnoloogiliselt, aga bioloogiliselt. Me oleme need samad olendid, kes 19. sajandil. Need muutused ei toimu nii kiiresti. Ja sellepärast me peame otsima seda tasakaalu ja Jumala sõna toetab igati seda, et me mitte ainult ei keskenduks tööle, vaid me paneksime tähele suhteid, sellepärast, et ükski töö ei laabu hästi siis, kui me kodus ei ole asjad korras. Ja ka oma lihtsalt ka oma ka jõude hetkedele need on olulised.
Sa viitasid, et inimloomus on sama, mis 19. sajandil. Ma läheks isegi ajas rohkem tagasi, et lausa nagu isegi koopa inimese aegadest, aga 2000 aastat tagasi Jeesusega jüngrid õlimäel, kui Jeesusel oli kõige raskemad momentid, sa kujutad ette, kõige lähemad inimesed lähevad magama. No ei jaksa, lihtsalt väsib ära.
Ja kui palju jutlusi me oleme kuulnud sellest väga süüdistavas toonis, et tundigi ei suutnud valvata koos minuga.
No nii.
Ja kui palju palvetad sina päevas? See on tõsine küsimus. Aga kui me räägime väsimusest ja sellest, et kas me tohime puhata või ei tohi, kas me vajame puhkust või ei vaja, siis need on natukene erinevad asjad.
Nüüd, kui suvehooaeg hakkab juba nii-öelda ukse ette jõudma, ma loodan, et suurema töökülmad nüüd peaksid küll läbi olema ja enam viljapuuõied ei kahjustu, et siis mida sellele suvele kaasa öelda ja kaasa panna, et me oma vaimuliku vormi peale mõeldes, noh, ütleme ennast täiesti kas käest ära ei laseks või siis teisest küljest jõuaksime veel rannavormi?
Jah, alati on hea mõnda raamatut hoida enda ligi ja lugeda. Et kui tööajal meil ei ole jaksu ja tõepoolest õhtul ka võibolla juba teise lehekülje poole peal tuleb uni peale, siis suvi on selleks hea, et vaimulikult ka arendada ennast natuke laiemalt, võtta kättega mõni raamat, mida talvel ei jõua. Teine asi, et käia koos Jeesusega iga päev ja sellisel jüngerlikul lihtsal viisil. Ja tõesti minu jaoks oli ilmutuslik, kui paar aastat tagas, seda ma olen palju leierdanud, aga see oli ilmutuslik, et abikaasaga oma 25. pulma aastapäeva Roomas tähistasime ja me saime tagasi tulles aru, et see ei olnud ainult meie pulma aastapäev, vaid üks naine seal ühe peatänava kiriku ees, kes nutis ja kelle juurde me võisime minna ja öelda, mis on lahti ja öelda talle, et on Jumal armastatud tütar, sest ta ütles, et ta tunneb ennast täiesti üksi, ta ei tea, miks ta elab või et kas tema jaoks on ka armastust. Ja me kaks totakat turisti Eestimalt tulid sulle seda siis ütlema, palvetasime tema eest ja läksime iga üks oma teed, et teel olles juhtuvad asjad ja ka puhkusel olles avatud Jumalale ja öelda, Jeesus, ma tahan käia koos sinuga igal ajal, siis me nendel teekondadel, kas Jumal räägib meile meie ülesehitamiseks või kasutab meid kellegi teise nagu julgustuseks ja see ei ole mingi surve meie peal, et kuidas ma täna saan tunnistada. Need olukorrad, kui me oleme avatud, need olukorrad tulevad ise meie juurde, me märkame neid ja siis me saame ka täielikus sellises rahus ja olla õnnistuseks, olla abiks, aidata otsida lahendusi. Jeesus ei viinud alati oma jüngreid mingile järgmisele missioonile, vaid Jeesus oli see, kes ütles, et tulge nüüd kõrvale, puhake ja sööge pisut. Et temaga koos käies on absoluutselt mõlemat.
Sa viitasid siin sellele, et sageli peetakse hukkamõistvastoonis jutlusi ja ongi sageli, noh, kui me räägime võidujooksust, siis ongi, et võrreldakse, kes hüppas kaugemale ja kes viskas palli kõrgemale või viputas teibaga rohkem, et see ongi nõnda, et kas ma suudan palvetada tunda aega või kaks tundi või et kui palju mina kirikus käin või et kui palju ma veedan aega, ma ei tea, kodututega või teiste inimestega tegeledes nii edasi, et kipub ikkagi nagu selliseks mõõduvõtmiseks minema, et see võidu jooks ikkagi kogu aeg jälle võrdleme ennast teistega. Kas pole nii?
Küllab ta on. Tõenäoliselt see ka innustab meid. Heas mõttes ta innustab meid.
Ta peaks innustama.
Ta peaks innustama ja vahel ka süüdistab meid. Et ma arvan, et ka sellel on täiesti, see on asjakohane, et aga perekonna keskel, kui me mõtleme ennast sinna, siis eelkõige armastavad suhted julgustavad meid uskuma sellesse, kes me oleme. Ja panustama parimal viisil, sest me tahame seda ja see toidab meie identiteeti ka kõige paremas mõttes meie egot või see, kes me oleme ka Jumalas ja kes me oleme siin elus, sest me ei taha elada mõtetut elu. Vaimselt või füüsiliselt rantjee elu on äärmiselt tüütu, et me elame mingisugustest dividendidest.
No kus sa tead, sa pole võibolla elanud?
Ja sa ei pea isegi ütlema võibolla, vaid päris kindlasti ei ole elanud, aga nii palju kui ma olen lugenud ja kuulnud, siis mulle tundub, et need inimesed väsivad üpris kiiresti sellest ja nad püüavad sisustada oma päevi mõtteka tegevusega. Et selles mõttes ühest küljest kasvada, areneda, saavutada midagi, et meie elu oleks mõtestatud ja me leiaksime, et miks ma olen siin. Ja siin me läheme tahes tahtmata, ma kardan, äärmustesse.
Just.
Ja sellepärast, et me peame oma piirides selgusele saama. Ja noorema inimesena tavaliselt meil ju kogemus puudub, kus mul need piirid on. Aga siis me vajame ja kogudus eelkõige peab olema see koht, kus ma võin ka siis minna, kui ma olen puusse pannud, kui ma olen väsinud ja on alati neid inimesi, kellega mul on hea jagada. Nii siis, kui ma olen eksinud, kui siis ma olen otsingutes ja kes aitavad mul tegelikult analüüsida siis ka. Noh, analüüs on võib-olla siin liiga keeruline sõna isegi, vaid kellega on koos hea jagada. Et sellest mõttes minu jaoks on olnud head kohad need, kus Jeesus just kui võtab mind oma kõrvale, ütleb, tule istu maha, räägime. Ja siis need toovad mind tagasi nagu sellesse kohta, kus ma tunnen, et kuule, et tegelikult need asjad päris nii keerulised ei ole.
Sa mõtled, et teinekord see kõrvaline pilk, eks ole, võib aidata meid välja tulla sellest oma mingisugusest puntrast?
Kas või, ja see koht võib olla näiteks isaga sana laval istumine, kus me ei räägigi teine teisega väga palju. Aga ma olen olulises kohas, ma olen hingamas. Et täna võib-olla sinu püstitatud küsimuse peale alguses juba, et kus me tunneme ennast vaimselt väsinuna, peame uuesti lahti mõtestama mitu küsimust minu mõelest. Et kõigepealt see, et kes me üleüldse oleme ja kes me peame olema. Ja mõtleme lahti, et kes me ka Jumala loomise plaanis algusest peale, kes me peaksime olema, teine asi, mis selle eluga peaks juhtuma, mis on need kõige olulisemad asjad. Ja mulle väga on meelde jäänud paar aastat tagasi emadepäeva konverentsil ütles üks esineja, mulle ei tule ta nimi praegu meelde, et tõenäoliselt siis, kui mu elu hakkab lõppema ja ma olen oma lähedaste juures, et nad ei süüdista mind ja mina ei süüdista ise ennast selles, et ma oleksin liiga vähedestes ametitesse kandideerinud.
Aha.
Vaid seda, et ma olen nende jaoks kas olemas olnud või ei ole mind olemas olnud. Et võib-olla on tähtis jah, nagu küsida vahel, me ei suuda kogu aeg sellega tegeleda, et mis on need eksistentsiaalselt olulised kohad, kus me peaksime olema, mida me peaksime saavutama ja neid vahekokkuvõtete tegemisi ja oma elu rütmi saamine igapäevaselt. Aast on liiga pikk teema.
Aga sa oled selle rütmi juba kätte saanud või?
Ma tegelen sellega ja selles mõttes loomulikult, mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa kuulad ka nii oma vaimus Jumalat, aga ka oma ihu, ka oma naist. Ja sa loed paremini tegelikult seda, mis toimub. Et nooremana, noh, sa õpid lugema.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Sul on väga hea küsimus, et kes ma peaksin olema, kui me vaatame Biibli järgi, kes ma peaksin olema ja kelleks Jumal on meid loonud. Aga mida siis teha, kui selle, kes ma peaksin olema ja kes ma praegu olen, selle vastuse vahel haigutab terve kuristik, et sa näed, et see kontrast on ikkagi nii suur ja sa endiselt võib-olla ei ole neid võib-olla ootusi täitmas. Et mis siis on, et kas siis ongi lootuset olukord või? Et te olete ikka sellest maratonist maha jäänud, kuskil oled põõsa alla või kraavi kergelt juba kaldanud.
Jah, üks ring või mitu ringi teistest maas. No, alati ma olen ise ka öelnud, et kuniks elu, seniks lootust. Ja ma olen kohtunud oma kunagiste õpilastega ka vanglas näiteks. Allan Kroll on kutsunud kaasa teenima ja nende kuulajate hulgas seal on mõni sinu õpilane kunagisest põhikoolist. Aga ka seal, tegelikult nendega rääkides, saad aru, et millegist mingitel eluetappidel ollakse ilma jäänud, mis tema valikuid, häid valikuid ei toetanud, vastupidiselt siis halbadele, aga ka nendel hetkedel ma olen täiesti kindel, nii nagu see naine Roomas. Jumal kuuleb appi hüüdvat ja otsivat inimest. Ja meie kristlastena peame üksteise jaoks olemas olema. Ja eelkõige sellise suure südamega või üksteisest hoolides, et aidata teine teisel nagu...
Seda teed käia?
seda teed käia ja ma ütlen, et ma olen kohutavalt tänulik oma kunagistele seminari õpingu kaaslastele näiteks. Need on ühed inimesed, kellega ma olen koos ühe mehega olnud 15. eluaastast, koos õppinud Luua metsakoolis, hiljem seminaris. Täna, kui me kokku saame, me jätkame sealt, kus eelmine kord pooleli jäime ja me saame arutada seda maailma lahti. Et tegelikult ka need inimesed, kes tunnevad, et meeletu kuristik on, siis üks asi on Jumalaga neid asju rääkida ja ma seda üldse ei alaväärtust, aga tõenäoliselt me vajame inimest, kellega, kes aitab meil mõista, kus ma olen ja kuhu ma ja kuidas ma saaksin sinna, mida sa ütled, kes aitaks seda silda ehitada.
Tee otsa kätte.
Tänase olukorra ja selle, kus ma tunnen, et väga paljud on ja kuhu poole tahaksin mina ka jõuda. Et selliseid usaldusväärseid inimesi ei pruugi kerge leida olla, aga neid on vaja leida. Ja ma usun, et annab leida. Ja isegi kui häda käes on, siis isegi usaldustelefon võib olla selline koht, kus ta alustada.
Rääkides sellest väsimusest ja väsimistest ja nii-öelda märgist möödapanekust ja teinekord ka, noh, kui rahvalikult öelda, siis võssa minekust, siis mulle on alati meeldinud üks salm piiblist, mis mind on rasketel aegadel julgustanud, mõnikord rohkem, mõnikord vähem, aga alati kosutanud. Et need, kes ootavad issandat, saavad uut rammu. Nad tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Ma olen vahel selle peale mõelnud, et peab olema võimalik saavutada mingisugune tasand, mingisugune seisund ja mingisugune selline ellu suhtumine ja küpsus, kus sa enam ei ole seal selles atmosfääri kihis, kus toimuvad turbulentsid, vaid sa lähed nagu kõrgemale. Et kus on nagu ka kotkas hingab, eks ole, et selleks, et sinna jõuda, sa pead kõrgemates õhukihtides jõudmiseks kõvasti tööd tegema ja jõuad sinna üles ja siis mingil hetkel liugled ja need langevad ja tõusvad õhuvoolud ise kannavad sind. Et oled sa selle peale mõelnud? Ma hakkasin sellel teemal just selle peale mõtlema, et kas see võib olla ka üks julgustus näidata, et mingil hetkel hakkab see õhk sind kandma ja ka jooksmisega sa ei väsi, et see ei pea olema sulle niisugune pingutus, et sul on kogu aeg veremaitse elamisest suus. Et sa ei pea kogu aeg nagu mõtlema, et saaks see häda ükskord läbi või et miks ma siin olen või süüdistama ja tundma, et kogu elu ja lähedased ja töö ja kõik panevad sulle koormaid peale, vaid et sa võid minna hingamisse.
Et jah, need õhuvoolud kannavad. Ma olen kuulnud tohutult jutlusi selle sama salmi peale ja tavaliselt sellest on hea jutlustada siis, kui sa parasjagu oled seal. Hiljem neid jutlustajaid kohates ma olen aru saanud, et nad enam ei ole seal.
Nad on langeva õhuvoolu peal.
Jah, ja nad rabelevad päris kõvasti ja rapsutavad tiibu nii, et elu eest. Et tegelikult elus on erinevad etapid. Ma mäletan seda, et kui ma olin koguduse noorte juht, kui ma igal noortekal armusin uude tüdrukusse ja võitlesin kõigi nende metsikute tunnetega, no kevad minu elus, siis ma saaks ometi nagu sellest perioodist läbi, et saaks naise ja lapsed ja töö ja teenimine saaks korda, no siis liugleks. No täiesti uued teemad, täiesti uued väljakutsed. Mingil hetkel mõtlesin, et saaks vanemaks siis väga paljud need väljakutsed, mis on sellises tööinimese elus ja kogu selles. Ja räägid vanemate inimeste, keda külastad. Lootusetu.
Et ikka rapsivad.
Et täiesti uued teemad on ja kui ma olin oma vanaisa kõrval tema surivoodil, 93-aastane mees, mina pidin vaimulikuna teenima oma vanaisa, kes oli aastaid olnud vaimulik. Ja ma sain aru, et täiesti uued teemad, mille keskel ta oli. Aga see ei ole mitte lootusetu olukord, vaid see on ka julgustus selleks, et Jumal annab hingamist meile. Ja me jõuame ka sellesse hingamisse nii lõplikusse, aga siin elus on neid hetki, kus Jeesus võtab oma jüngrid kõrvale ja ütleb, tulge puhake ja sööge pisut. Mis ei tähenda seda, et järgmine päev ei hakka kõik otsast või ülejärgmine nädal, aga vahepeal meil on hingamist, me peame otsima seda. Ja teine, mis asi seal oli ju, et kes ootavad issandat, see on protsess. Ja tõepoolest see protsess alati ei ole väga lihtne. Minul endal on olnud neid aegu, kus ma lähen nagu mingisugusest otsimise, issanda ootamise ajast läbi ja need on intensiivsed, need on sellised valulikud, sellepärast, et ma tunnen, ma ei ole kohal. Ma ei ole leidnud seda, mis praegu nagu otsimise all on. Võibolla ma ei leiagi seda, võibolla ma leian hoopis midagi muud, aga see otsimine ise on keeruline, aga siis kui ma nagu, jah, see on see. Kui ma nagu leidsin selle, et ma tahan saada Jeesuse järgijaks, ma tahan jälle olla jünger, siis ühest küljest oli see liuglemine nendes õhuvooludes, et ma olen leidnud lõpuks nagu selle nagu identiteedi uuesti taas avastanud. Aga selles käimine tõi täiesti uusi väljakutseid uuesti. Ja iga selline nagu uus leidmine seal tee peal olles, see on jälle, hoo, tänu issand, see on hea koht, kus liuelda. Aga noh, see liuglemine ei kesta kaua.
Tõepoolest ootaja aeg on sageli pikk ja mulle alati on meeldinud psalmides see, et ootan issand, et enam kui valvurid ootavad hommikud, kuigi vahel tõesti ongi probleemides see kärsitus, see kannatamatus, et millal ükskord see ära lõpeb, see tundub ääretult pikk ja lootusetu vahel isegi, et sa loodad tunnelist näha valgust, aga vastu tuleb hoopis rong. See on omaette teema.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Ma kuulsin möödunud aastal ühte väga toredat jutlust ja sellisel huvitaval teemal nagu oli maraton. Kuna üks meie koguduse pastoritest on ise ka kõva maratoonar ja ma pean tunnistama, pole elus kuulnud ühtegi jutlust, mis nii huvitavalt räägiks võidujooksust ja maratonist. Ja nii nagu sa ka viitasid, et tulebki see murdumispunkte tuleb selle maratoni jooksu peal ja kui sa sellest üle saad, see võibki olla see ootamisaeg. See ootamisaeg, see kannatamisaeg, millest sa kannatamatult välja tahad minna ja ühel hetkel, kui sa sellest saad, sa saad nagu uue mineku, uue jõu. Ja selle on hoopis nagu teine kvaliteet ühel hetkel.
Ma enne mõtlesin vahepeal läks meelest ära, et tegelikult me elu toimub nagu kahel tasandil.
Nii.
Ühest küljest me ei tohi ja ma arvan, et see on küpse inimese tunnus, kui ta oma igapäevaseid kohustusi täidab jätkuvalt. On oma peres olemas koguduses, võibolla ta võtab koormust vähemaks, aga et ta on siiski olemas, temaga saab arvestada. Samas teisel tasandil toimub see otsimise ja ootamise protsess, aga samal ajal me jätkame jooksmist ja tõepoolest see, millele sa nüüd viitad selles jutlus, et täpselt nii see ongi, et ma ei saa minna raja kõrvale ja noh, siis ma olen katkestanud. Ma ei katkesta, aga tegelikult seal teisen tasandil toimub võitlemine ise endaga ja küsimus, et miks ma üldse seda teen, kas see on seda väärt. Aga ma jätkan seni selle tegemist, mida ma olen kaugemas perspektiivis mõistnud, et see on oluline, see on vajalik ja samal ajal ma kogu aega ka analüüsin seda teisel tasandil. Ja see ei toimu kogu aega niimoodi, aga mingitel hetkedel jah, siis kui see murdumispunktist ma olen üle saanud, ma tean, miks ma seda jooksen, aga ma ei tea kogu aega.
Me hakkame oma saatega enam vähem lõpupoole jõudma ja see on ka selle hooaja viimane saade sarjast Tõde otsides. Minu meelest me võiksimegi siin julgustada inimesi, et elamine on loomulik oma tõusude ja mõõnadega ja iga asi on millekski vajalik ja küpsemine käibki etapi viisiliselt, et alguses on õitsemine, siis on viljumine, et need asjad ei saa olla nõnda, et pungast tuleb kohe sul õun, vaid et selleks on oma aeg vaja, et asjad käivadki seda pidi, et selles ei ole midagi ebaloomulikku ja need ajad tuleb lihtsalt üle elada.
Loomulik ja loominguline, et elu tuleb loominguna võtta ja kui me loeme piiblit, siis tegelikult mind julgustab see, et nii nagu on öeldud piiblis peaaegu, et ei leia täiuslikku perekonna sellist pilti, vaid piibel on raamat elust, kuidas Jumal inimeste ellu nagu kõneleb, kuidas ta avaldub seal, kuidas ta suhestub inimestega seal, kus nemad on, seal, kus meie oleme. Ja aitab lahti mõtestada, aga mis selles elus peaks juhtuma või sündima, et me vajame seda paraleeli oma ellu alates piibli esimestest raamatutest, mida tuleb uuesti lugeda ka need esimesed leheküljed, et maaelu ja selle juurde tagasiminek ei ole midagi patust ja muru niitmine, vaid see on täpselt see, mida Aadamale ja Eevale öeldi, et ei tohi seda vohama lasta, aga teistpidi ka meie elul on nagu tähendust, mõtet, seda tuleb otsida, see ei tule ise meie juurde. Ja kui me oleme ka väsinud vahel kõige selle keskel, mida me oleme avastanud, leidnud, vastu võtnud, siis on vaja aegu, et järele mõelda. Ja kui see on selle hooaja viimane saade ja ees on ka suur suvi ja võimalust natuke kõrvale tõmbuda, siis olgu see kõrvale tõmbumine selline õnnistatud liikumine sinna, kus Jeesus ütleb oma jüngritele, et tulge siia kõrvale, puhake natuke, sööme koos, arutame elu ja siis paneme edasi.
Aitäh, Erki Tamm, Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu president ja ka ühtlasi pastor. Tänasesse saatesse tulemast julgustame siis nii pingutama kui ka õigel ajal molutama. Miks mitte muruniitma, pea puhastub, mõtted puhastuvad ja ühtaegu on looduses viibimine ka väga, väga kosutu tegevus. Nii et kasvagem siis loodusesse, kasvagem võssa, aga kasvagem ka Jumalasse. Olge hoitud!
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Ära andes hoopis rikastud, kahanedes sama suuremaks, vananedes muutu nooremaks. Mulle näib, et sirgeks jään, kui annan painduma, tugevaks, kui tuleb murduda. Kuludes vaid püsin uuena, ennast säästes ära kustun ma. Mulle küll näib, et elu nii just käib, et elu nii just käib. Mulle küll näib, et elu nii just käib, et elu käin. Mulle näib, et abi andes aitan isen, teisi tõstes keegi tõstab mind, andestades ise andeks saan, viha kandes ennast hävitan. Mulle näib, et mida hoidsin, see just pudenes, alles jäi, mis ammu unnes. Seal, kus lõpeb, sealt just algamus, kuid mis nimelt veel on salatus. Mulle küll näib, et elu nii just käib, et elu nii just käib. Mulle küll näib, et elu nii just käib, et elu nii just käib. Kuule, kas kuule,
ja näed, tuli ja tuled ja mine ja lähe. Või kuulja on kut ja pime vaid näed, mine ja tule ja tuli ja lähe. Kuulja kas kuuled, näed ja näed, tuli ja tuled ja mine ja lähe. Kui kuulja on kult ja pime vaid näed, mine ja tule ja tuli ja lähe.